Բոլոր հաջորդ երեկոները Սիլվիան փորձում էր ստիպել, որ ձայնը նորից խոսի, բայց անհաջողության մատնվեց։ Տակավին ոչ կատարյալ սարքը և նրա քմահաճ ալիքները միշտ չէ, որ համաձայնվում էին արձագանքել կոչին, իսկ երբեմն էլ բոլորովին արտառոց պատասխան էին տալիս։ Սիլվիան ջանք էր թափում ընդունիչի վրա, կատաղությունից դողացող մատներով բախտաբերի պտտեցնում կոճակը, հուսալով անլուր քաոսի մեջ, ուր հյուսիսն ու հարավը ջանում էին միմյանցից բարձր բղավել, բռնել այն կախարդական հավքը, որի ձայնը քնից արտնացրել էր իրեն։ Բայց նա շարունակ դեմ էր առնում ռեկլամային հայտարարությունների, որ դեպի եթեր էր հղում Թուլուզի հայտնի ռադիոն կամ պարասրահից հաղորդվող անճաշակ ու նվաղուն ջազային երաժշտության։ Երբ երջանիկ պատահականությամբ Սիլվիային հաջողվում էր բռնել հավքը, սա Սիլվիայի բռան մեջ 3-4 փետուր թողնելով անհետանում էր անտառում, որտեղ հանկարծ հայտնված հրեշը նրան տրորում ճզմում էր ոտքերով։ Սիլվիան կոշկակարի պես հայհոյում էր ու մռնչացող գազանին կրկին գցում լռության անդունդը։ Բայց մռնչացող ցուլերի բերանը փակելու ուրախությունը, իսկ դա իսկապես ուրախություն էր, չէր հատուցում հավքի կորուստը։ Մի քանի շաբաթվա համառ որոնումներից հետո մեր արգոնավորդուհին հասկացավ, որ կոլխիդային սիրելու ամենաճիշտ միջոցը ոչ թե սպասելն է, թե նա երբ կգա քեզ մոտ, այլ նրան նվաճելը զինված ձեռքով, սեփական ճկուն և տիրական ձեռքով։ Կյանքի 6-րդ տասնամյակում նա սովորեց դաշնամուր նվագել։ Բնավորությամբ Սիլվիան ամեն ինչում առանձնապես հաճույքներում պասիվության հակված չէր։ Եվ եթե նա ընտրել էր երաժշտությունը, ուրեմն երաժշտությունն էլ թող ակտիվ լինի։ Երաժշտական պարապմունքների մեջ նա ներդրեց իր սովորական եռանդը։ Սիլվիան ոչ ոքի ոչինչ չասաց, բայց մի գեղեցիկ օր, 6 հարկ հաղթահարելով, Անետան զարմանքից չռեց աչքերը սենյակի անկյունում դաշնամուրը տեսնելով։ Կյանքով իմաստնացած ավակ քույրը զգուշացավ կատակներով կրծեր քրոջը վիրավորելուց, սակայն չկարողացավ թաքցնել զարմանքը։ Այդ պատճառով էլ Սիլվիան որոշեց խոսել առաջինը։ «Այո, պատկերացրու, զբաղվում եմ դրանով. Եփացավի ծիծաղը կգա, դե ծիծաղը իր, խնդրեմ. Բայց իմ տարիքում հաշվի չեն առնում այն, ինչը ծիծաղելի է, այլ անում են այն, ինչը բավականություն է պատճառում»։ «Դու այդպես ես արել ցանկացած տարիքում, Անուշիկս», ասաց Անետան, «և ես ամենևին չեմ պատրաստվում քեզ վրա ծիծաղել. ես իհարկե ծիծաղում եմ, բայց ծիծաղում եմ ուրախությունից, որ այս խաղալիքը քեզ ուրախություն է պատճառում»։ Սիլվիայի դեմքը պայծառացավ։ «Խելագարները միշտ էլ համաձայնության կգան. Կողքի ապրելով վարակվում ենք մեկս մյուսից. երևում է, սեփական խենթություններս քիչ են եղել, որ քո խենթություններն էլ եմ ճանկել»։ «Մի վշտանա», պատասխանեց Անետան, «իմը ինձ հերիք է»։ Զգույշ արտահայտություններով Անետան առաջարկեց դաշնամուրի դասեր տալ քրոջը։ Սիլվիան համաձայնվեց լսել լոկ առաջին ցուցումները, բայց քրոջը թույլ չտվեց թափանցել իր տարածքի խորքերը։ Իր սովորական արթուն փապկանկատությամբ Սիլվիան իրեն շատ լավ հաշիվ էր տալիս սեփական տիգիտության մեջ և ուզում էր հաճույքի համար սայթակել առանց կողմնակի, թեկուզև և առաջին հերթին ամենաբարեկամական աչքի։ Ուստի նախընտրեց անհրաժեշտ օգնության համար դիմել անծանոթ և վճարովի խորհրդատուների։ Նրա երաժշտական գիտելիքները սահմանափակվում էին սոլֆեջիոյի մակերեսային իմացությամբ։ Երիտասարդ ժամանակ նա այն ուսումնասիրել էր համամատչելի դասընթացներում Գալեն Պարիշևե սիստեմով։ Պարապմունքներն անց էին կացվում անկանոն, ձեղնաբնակ երիտասարդ կատուն այն ժամանակները գերադասում էր իր գիշերները լցնել այլ երաժշտությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն երգերին, որ երգում են փողոցներում ու արհեստանոցներում, Փարիզի իսկական դուստրը չի զգում նոտաների կարիքը, որպեսզի դրանք բերանացի անի։ Սիլվիան սուրականջ և զիլ ձայն ուներ, ամեն ինչում ոտքից գլուխ այծամարդ էր։ Ընդհուպ միջև ստորին բարակ շրթունքը, Ատամներով թելը կտրելիս նա ֆագոտի ծայրոցի նման խողովակաձև դուրս էր ցցումային, և ընդհուպ մինչև շվիի ձայնի պես մի քիչ ծվծվան ձայների երանգը։ Դրան ավելացրած անսխալական հիշողությունը։ Սիլվիան ցանկացած մեղեդի իսկույն ըմբռնում էր, և 20 տարի անց կարող էր պահած տեղից դուրս հանել դրանք, ինչպես բրդյա քոլքը սանդերքի ատամների միջից։ Նրա լսողությունը անետան էր զարգացրել դեռևս վաղեմի երջանիկ օրերին, բուրգունդյան իրենց տանը, երբ ավակ քույրը երազանքով մատները սահեցնում էր ստեղնաշարի վրայով։ Եվ չնայած Սիլվիան այն ժամանակ ծիծաղում էր այդ երազանքների վրա, դրանք հանարգել մտնում էին նրա աղավնաբույնը։ Թող որ նա չէր հասկանում, բայց դրա փոխարեն ընդունում էր։ Սիլվիայի մոտ առհասարակ ոչինչ զուր չէր կորչում, ոչ անուրջները, ոչ էլ ժապավենների կտորները։ Նա դրանք խնամքով դարսում էր ու թաքցնում։ «Ոչ մի բանի պետք չեն, ասում ես, ինչ իմանաս»։ Միշտ էլ կարող է այնպիսի պահ վրա հասնել, երբ դրանք պետք կգան։ Ավելի ուշ ծաղկման շրջանում Սիլվիան իր տանը համերգներ էր կազմակերպում։ Ինքնին հասկանալի է, որ նվագում էին ատոնալիստների վերջին գյուտ հանդիսացող ամենամոդայիկ աններդաշնակ ստեղծագործությունները։ Սիլվիան ոչինչ չէր հասկանում և հոգու խորքում ծիծաղում էր, որ այդ հաճելի տղաները այնպես եռանդով ջանում էին պատրել ունկնդիրների թմկաթաղանթը։ Բայց զարմանալի բնազդի շնորհիվ կազմակերպված աղմուկը չէր ձանձրացնում Սիլվիային, նրան չէր ողողում գլխովին։ Նա լողում էր հնչյունների մեջ, ինչպես կույր ձուկը, որը սիրով տրվում է հոսանքին ու պոչով հարվածում գիշերային ալիքին։ Հնչյունների աշխարը Սիլվիայի իսկական տարերքն էր, և երբ հարմար առիթ էր ներկայանում, Սիլվիան այդ աշխարում շարժվում էր փակ աչքերով ու երբեք չէր գայթում։ Իսեր Աստծո, չկարծեք, թե նա լսում էր։ Նա լսում էր միայն ինքն իրեն։ Երաժշտությունը աշխուժացնում էր նրան, բարձրացնում տրամադրությունը։ Սիլվիան ավելի գործունյա էր դառնում։ Թմբուկների ռիթմիկ աններդաշնակության ու շեփորների ոռնոցի տակ հնազանդորեն քայլում են, չէ՞, դեպի ստույգ մահ։ Բայց երաժշտության տակ Սիլվիայի ոչ թե ոտքերն էին սկսում շարժվել, այլ ուղեղը։ Նրա միտքը երբեք այնքան թեթևասահ դիպուկ, գործնական ու արագաշարժ չէր լինում, ինչպես այն ժամանակ, երբ նա երաժշտություն էր լսում, չէր լսում։ Սիլվիան նույնիսկ կարողանում էր Բեթհովենի սիմֆոնիան լսելու ժամանակ մտքում ամփոփել ամսական ծախսերի հաշիվը։ «Օ, սիրելի մարդիկ, ես տեսնում եմ, թե դուք ինչպես եք ձեր դեմքը արհամարանքով ծռմռում. Ձեր բարձունքներից Սիլվիային շատ մի խղճացեք նրա երաժշտական ողորմելության համար. Նա երաժշտության ավելի լավ կիրառություն էր գտնում, քան ձեր եղբայրակիցներից շատերը, ովքեր քաջ ուսումնասիրել են տեսությունը, բայց նվագախմբի հնչյունները նրանց համար մնում են իբրև չոր մաթեմատիկա»։ Սիլվիան նույնիսկ չէր կասկածում, որ երաժշտությունը ֆերմենտի նման թափանցում է նրա ամեն մի երակի մեջ և դառնում արյան բաղադրիչ մասը։ Երաժշտությունը վերափոխվում էր եռանդի, իսկ դա ալքիմիայի հրաշքներից ամենափոքրը չէ։ Անիրազեք մարդկանցից շատերը, ում այնպես համահրում են մասնագետները, կարողանում են անգիտակցորեն արարել այդ հրաշքը, իսկ ահա որոշ մասնագետների համար դա թերևս ուժից վեր բան է։ Բայց մինչև վերջերս Սիլվիան ժամանակ չէր ունենում մտածելու իր գործունեության ակունքների մասին։ Նա պարզապես գործում էր, պարզապես առաջ վազում։ Իսկ հիմա ստիպված էր նստել գետակի մոտ ու լսել, թե հիմա նա ինչ է ասում իրեն, ինչ էր ասում մի ժամանակ աղջնակ Սիլվիային, որին ոչ մի կերպ չէր հաջողվում լսել նրա ձայնը, որովհետև նրա հետ միաժամանակ ինքն էլ էր խոսում։ Սիլվիան լռեց։ Լռելը գիտություն է, կամ եթե կուզեք արվեստ, որը նախկինում անմաչելի էր Սիլվիային։ Հիմա նա տիրապետում էր այդ գիտելիքներին։ Հոյակապ հայտնագործություն, լռություն, ամենաբնակեցվածը բոլոր ներդաշնակություններից, մեր ցանկությունների բոլոր պտուղներով լցված հասուն արգանդ։ Սիլվիան թուխսի պես սնուցում էր իր անուրջները, հետո չտեսնող մատները ստեղնաշարին հպելով սովորեց լույս աշխար դուրս բերել ռիթմիկ տատանումներ, ապագա ստեղծագործությունների տակավին նախնական ուրվագծերը։ Սանդուղքով վեր էր բարձրանում ներդաշնակության թիկնոցով ծածկված վայելչակազմ կամ ծանրաբարոստ վերապատկերների շարանը։ Ոմանք ենթարկվում էին փոխադարձաբար միմյանց ձգտելու օրենքին, ոմանք էլ ընդհարման մեջ էին մտնում։ Բայց այդ բոլորը խաղարկվում էր ոչ բեմի վրա, կողմնակի աչքերի առջև։ Թե մեկը և թե մյուսը դրոշմվում էին էկրանի հակառակ երեսին, ինչպես մարդկային հոգու պրոյեկցիա։ Խաղում ես ինքդ քեզ, մոլորված թափառում ես այդ թավուտներում, և հարկավոր է գտնել ճանապարհը։ Անհամբեր Սիլվիան որտեղից էլ համբերություն էր գտնում երաժշտական գրագիտությանը հասու լինելու։ Նա հաղթահարեց ինքն իրեն, սկսեց դասեր վերցնել երաժշտական խանութի խորքում գտնվող փոքրիկ սենյակում։ Եվ երբ նեղ փողոցով դղրդյունով ավտոբուս էր սլանում, դաշնամուրները սրտաճմլիկ գվվոցով պատասխանում էին ավտոբուսին։ Իսկ ձեղնահարկի իր բնակարանում Սիլվիան ժամերով նստում էր գործիքի մոտ և մեկ առ մեկ թերթում հարևան հնագրավաճառի մոտ պատահաբար գտնված դաշնամուր նվագելու հին ինքնուսույցները։ Այդ համառ կինը զուսպ կատաղությամբ իր 10 մատները լծել էր գամանների կարգին, որն ամբողջ ստեղնաշարի վրայով վեր ու վար էր գլորվում։ Եվ մի քանի շաբաթվա ընթացքում բթամատը վարժելու հարցը նրա համար դարձավ լինել թե չլինել։ Բայց Սիլվիայի նմանների համար պատասխանը կասկած չէր հարուցում։ Թող որ նրա ձեռքերը նույնիսկ չէին հնազանդվում կամքին, իսկական փարիզուհու ճկուն, համբերատար, ճարտար ձեռքերը, որ վարժվել էին կյանքի բոլոր խաղերում, հագուստների, կարանելու և սիրո մեջ, տարիները չէին կարողացել հաղթել նրանց, և դժվարությունները նույնիսկ հաճույք էին նրանց համար, սակայն մեզ թույլ տանք կասկածել, որ մեն փողոցի տան մնացած կենվորները հավասարապես զգում էին այդ հաճույքը։ Բայց դա բոլորից քիչ էր տխրեցնում Սիլվիային։ Նա իմացավ նաև համերգասրահների ճամփան։ Նստում էր ամենաէժան տեղերում, ամենից առաջ ողջամտության նկատառումներով փողը չէր բավականացնում, և բացի այդ, նաև ելնելով իր հակումներից, նա իրեն լավ էր զգում միայն երիտասարդության և նրանց միջավայրում, ովքեր արվեստից հաճույք ստանալու համար դիմում են զոհաբերությունների, միայն նրանք են իսկական վայել կապրում։ Նրանք, ի տարբերություն օթյակներում մշտապես տեղ գրավող գերհագեցած մարդկանց, չեն կարծում, թե բավական է լեզվի ծայրը հպել երաժշտության օվկիանոսին կամ մատը զզվանքով մտցնել այդ օվկիանոսի մեջ։ Ոչ, իսկական երաժշտասերները նետվում են խորխորատը, առանց ռունգները փակելու սուզվում մինչև հատակը, ենթարկվելով խեղտվելու վտանգին։ Եվ երբ մակերես են ելնում, նրանց աչքերը դուրս են պրծնում կապիճներից։ Սիլվեի աչքերն էլ էին դուրս պրծնում կապիճներից, երբ նա լսում էր որոշ հատվածներ Ֆաուստի դատապարտումից կամ Բեթհովենյան սիմֆոնիաների եզրափակիչ մասը։ Վերջին ակորդների հետ նա սկսում էր ոտքերով թխթխկացնել, կողքին նստածները ծիծաղելով շուռ էին գալիս ու նայում տիրական, հուզմունքից աղճատված դեմքով այդ կնոջը, որը աղմուկով օդ ռունգներից արտաշնչելով անհամբերությամբ ոտքը խփում էր հատակին և թվում է շուրջը ոչինչ չէր նկատում։ Նվագախումբն ու երգչախումբը միայն նրա համար էին ջանում։ Սրահում նստած մյուս բոլորը գոյություն չունեին։ Նրա համար ոչինչ չարժեր բղավել դիրիժորին, կրկնիր։ Չէ որ այդ ամենն իրենն է, նշանակում է ինքն իրավունք ունի կարգադրելու։ Իրենն են ցասման այդ հեղեղները, այդ սլացքները, անձկությունը, ցանկասիրությունը։ Իրենը, իրենը, կրկնիր։ Մի անգամ Սիլվիան այդպես էլ բղավեց ամբողջ ձայնով և հրամայաբար ձեռքը թափ տվեց։ Շուրջը ծիծաղ լսվեց, մեկը ծափահարեց նրան։ Սիլվիան ահեղ հայացքով չափեց կարգերը, հետո անուրջներից թափվելով աչքով արեց հարևաններին և նրանք հասկանալով ի պատասխան ժպտացին նրան։ Ախր հոգու խորքում նրանց նույն զգացմունքներն էին ալեկոծել։ Նրանք բոլորն էլ միևնույն ընտանիքի անդամներն էին։ Ում ընտանիքի։ Նրա, ով խոսում էր նրանց փոխարեն, եւ կարեւոր չէ, Բերլիոզ էր կոչվում, Բեթհովեն թե Վագներ, անունը ոչինչ չէր փոխում։ Կարևորն այն է, որ դա միասնական ընտանիք էր։ Երբ նրանք բղավում էին «Բրավո», այդ իրենք իրենց էին բղավում։ Եվ Սիլվիան նրանց կորիֆեին էր։ Փոքրիկ դրախտի այցելուները այժմ արդեն ճանաչում էին Սիլվիային, նրա կյանքի պատմությունը շրջել էր վերնասրահի բոլոր կարգերը։ Երբ նա ոտքով անվճռականորեն շոշափելով չափազանց լայն աստիճանները իջնում էր սանդուղքով, նրան անպայման օգնության էին նետվում երիտասարդ աղջիկներ կամ շատ քաղաքավարի, շատ նրբանկատ, շատ հուզված մի պատանի և հարգալից բռնում նրա արմունկը։ Մենորիկների աշխարում պարտերում գորոզաբար բազմած այդ բովանդակ Փարիզում արդեն մոռացված նրա փառքի ժամը տակավին իր ֆոսֆորային փայլն էր արձակում համերգասրահի կամարների տակ պատսպարված փոքրիկ աշխարհի մշուշի մեջ։ Այդ երիտասարդության երևակայության մեջ նա դերձակուհիների տիրակալուհի, նրբաճաշակ տոնախմբությունների կախարդուհի, զարամյալ թագուհի Սավսկայա էր։ Նրա սոսկ անունը Սիլվիա հիշողության մեջ վերակենդանացնում էր հեքիաթային տեսարաններ Վատոյի ոգով։ Նրանք շրջապատում էին Սիլվիային, ինչպես փոքրիկ արքունիկ, որը հետևում է սանդուղքով պատկառելի հեռավորության վրա ոչ միայն թագուհուց, այլև նրա ընտրյալից, որին բախտ էր վիճակվել բռնել թագուհու ոչ թե փեշատուտը, այլ ձեռքը։ Սիլվիան իր հպատակների հետ խստորեն էր վարվում, ու մասես կշփոթեցներ այն սառը հայացքը, որով նա պատասխանում էր սիրալիրություններին, իսկ սանդուղքով ցած իջնելուց հետո ձեռքի վճռական ու կտրուկ շարժումով իրենից հեռացնում էր ուղեկցողներին։ Մեր Սիլվիան, փառքաստծո, հենակների կարիք դեռ չէր զգում։ Եվ բացի այդ, նա տանել չէր կարող, որ համերգից դուրս գալիս իրեն խանգար էին կենտրոնանալ։ Բայց երբեմն, շքախմբից գլուխն ազատելով, նա բարեհոգաբար անզուսպ ծիծաղում էր այդ պատանիների, այդ երիտասարդության վրա, որի հետ հենց նոր այնպես դաժանորեն էր վարվել։ Տուն էր վերադառնում մենակ, և չտաքացված սենյակում, անգամ գլխարկը չհանած, նստում էր գործիքի մոտ ու ջանում մամուրի մեջ շոշափելով գտնել այն հետքը, որ թողել էին հենց նոր իր սրտի միջով անցած մեղեդու գեղեցիկ մերկ ոտքերը։ Հաճախ դա հաջողվում էր նրան, ճիշտ է, իր ձևով, ճիշտ գիծը և իսկական իմաստն աղավաղելու գնով, բայց դրա փոխարեն բավարարություն էր տալիս սեփական զգացմունքներին։ Վերջի վերջո, նկարիչների պատանի տիրակալ Ռաֆայելը միթե այդպես չի աղավաղել անտիկ նմուշները, պատճենահանելով դրանք։ Այն, ինչ շատ ես սիրում, դառնում է քոնը, քո սնունդը։ Հարգանքի մեջ չափից ավելի ջանք մի թափիր։ Հարգալից մարդը չափազանց ուժեղ է սիրում։ Իսկ դա բավական չէ։